así, pasa que va a morder porque te escoito tan mal, ¿sí?
Agora escoitasme mellor?
Un pouco mellor, sí.
Vale.
A ver si é o problema do meu teléfono. Vale, dale agora.
Bueno, primeiro que nada, moitas gracias por acceder a falar con nós en tan pouco tempo de antelación. Nada máis. Bueno, a primeira pregunta xa che sonarán, supoño, pero a primeira pregunta é como te describirías ti a ti mesmo.
Bueno, pois eu son unha profesora de teatro, de actividades e de talleres relacionados con o mundo do teatro, son unha actriz, son directora da compañía Miralles Teatro. Personalmente son unha persona bastante tímida, moi, moi tímida, que o pasa bastante mal nas entrevistas.
Ya está. Onde nacites e fala un pouco do lugar, non so nome.
Espera, vou coller o teléfono, porque mira unha cousa, Sabela. Agora mesmo, bueno, vale, a ver, vou coller, A ver si ahora... Da, dime. Vale.
¿Onde naciste?
¿Onde nací? Vale. Nací en San Xurxo dos Arcos, na provincia de Pontevedra, nunha casiña, ali no barrio do Outeiro. Ali nací. E que máis era?
Xa e fala un pouco do lugar.
Ah, do lugar no que nací. Pois eso é un pueblo pequeno que está como a 20 km de Pontevedra. Despois desde ali xa fun viaxando polo mundo por diferentes lugares os que iba a traballar o meu pai e que levaba toda a familia detrás e nos alá íamos un día. Xa.
Cando chegaches a Pontevedra e cal era a túa relación coa cidade?
Bueno, pois eso, como meu pai traballaba en diferentes lugares, pois nos fomos, viaxamos e vivimos en Madrid, en Friera, en Mugueimes, isto na provincia de Ourense, en Ourense mismo, tamén estive moitos anos nun colexio interna, e despois xa sobre os 30 anos ou así, bueno, en San Xurxo tamén, donde nací, sobre os 30 anos vim vivir a Pontevedra.
Hai algo que bote en falta estando en Pontevedra?
Pois boto en falta, sobre todo, actividades formativas de base, que estean relacionadas co mundo da arte. O teatro, de danza, música, artes plásticas, pero actividades formativas ás que poidan acceder nenas e nenos independentemente do seu nivel económico.
Poderíanos explicar en un pouco o que bota en falta en Pontevedra, en que consiste a súa profesión? Perdón, que me saltei unha pregunta.
En que consiste a miña profesión? Uh-huh. Vale, pois eu son actriz, son directora da compañía Miralles Teatro, e aparte dos traballos actorais, pois tamén son educadora, fago talleres de expresión dramática, plástica e teatral.
Imaginábase vostede de rapaza que se iba a dedicar ao que se dedica agora?
Nunca me pude imaginar, porque como vos contaba, eu era moi tímida, sigo sendo, entón non me podía imaginar que algún día ia ser quen de subir a un escenario e facer unha obra de teatro ou presentar un programa na televisión. Pero cousas da vida, sorpresas que ten a vida.
A túa profesión crees que desempeñan a con normalidade tanto homens como mulleres?
Pois a profesión, en canto a profesión, sí. O que pasa que a diferencia que hai entre os homens e as mulleres é que as mulleres, aparte, asumen outras responsabilidades. Temos que ocupámonos da casa, dos nosos fillos, dos nosos netos, dos nosos maiores, son as nosas labores. Sus labores non son as dos homes ocuparse de todo isto que nos ocupamos as mulleres. Entonces nós temos outras responsabilidades que nos van un pouco máis difícil levar adiante a profesión, porque temos que levar máis traballo, máis esforzo, máis tempo. Xa acabei, eh? Vou rápida para que nos dé a tempo, vale?
Irene,
ya me podes despedir.
Nas altas esferas, considera preciso romper o teito de cristal?
Sí, claro, en todos os ámbitos. Por exemplo, vou poñer un exemplo. Nos visitamos moitos colexios con nosos espectáculos. Ás veces, ximos a un colexio e todas as profesoras, todo o profesorado dese centro son mulleres, son profesoras, mulleres. E ao mellor hai un solo profesor. E quen é a persona que dirixe ese centro? Pois o home. Temos un director. E a mí causame extrañeza. Eso non só pasa nun colexio, senón en varios que nos atopamos. Entonces, como nos colexios, en moitísimas facetas da vida. Moitos traballos, moitas profesións, sí.
¿Sufrió alguna discriminación por ser mujer en su desenvolvimiento profesional?
Pues sí, en varias ocasiones, porque a lo mejor las mis ideas no eran tiradas en cuenta, y si esas ideas las proponía un hombre como propias, pues entonces sí eran aceptadas. Curioso, ¿eh?
Pues sí.
Tivo que renunciar a algo polo feito de ser muller?
Pois sí, porque tiven que renunciar a proxectos para poder atender a familia. Dentro da familia pois entran pois ou as miñas fillas en algúns momentos cando eran máis pequenas, ou os meus pais cando necesitaron, é dicir, sí.
Cal é a súa lingua materna?
Materna. Pois, a ver, os meus pais falaban galego. A min falabanme castelán. Entón eu me dei falando castelán. Criei as miñas fillas en castelán. Xa de maior, empecé a falar galego. As miñas fillas tamén empezaron a falar galego. E agora, os meus netos mentres yo permita todo o que os rodea, o a escola, a sociedade, todo eso.
Alguna vez cambiou de maneira consciente ou inconsciente do castelán ao galego ou viceversa?
Sí, sí que cambiei, sí. Porque o me dá con unha lingua, esa lingua é a que te marca. Entonces eu falei castelán durante moitos anos, entón eso está aí. E ás veces arranco, sobre todo cando me enfado ou cousas así, saínme expresións en castelán, porque están aí, pero despois sí, eu cambio ás veces, dame rabia, pero está aí o castelán, e entón saínme de cando en vez. Conscientemente non. Eso sae inconscientemente, en contra da miña vontade, sae nas expresións en castelán.
Alguén cuestionou alguna vez as súas escollas lingüísticas?
Home, claro, claro que sí. Cando alguna vez entrei falando en galego en algún sitio, nun comercio, ou lle falei a alguén, algún familiar ou alguna personalidade así que cree que ten un cargo importante en galego, miraronme con moi mala cara, claro está, porque sempre hai quen pensa que o galego é muntuno, Eso es una cosa montonísima, por Dios, el gallego. Y que es menos porque falas en galego. Cando é todo o contrario. Porque cando unha persona fala en galego, para empezar, é máis rica culturalmente. E incluso pode que económicamente se poida abrir portas no mundo laboral, porque hai que ter en conta que hai 280 millóns de persoas de lingua portuguesa. Entón, se ti falas galego, podes te comunicar con Portugal, con Brasil, ti podes ir traballar a Macao, ou a Angola, ou a Mozambique, o sea, que che abre portas, nunca che vai a pechar. Agora perdo vos.
Cal cree que a situación da nosa lingua nesta cidade?
Pois penosa, como en moitas outras cidades, pero por exemplo, desde a miña experiencia, eu daba talleres na Praza da Cultura a sobre 200 rapaces e rapazas na procura do tesouro. Deses 200, se había 5 que falaban galego na súa casa, era moito. E deses 5, os que se atrevían a falar galego diante dos outros nenos e nenas, se eran 3, era unha festa. Entón, eso é o que temos agora mesmo. Entón, eso é un pouco triste. E sabes por qué? Pois porque as nais e os pais, as profes e os profes, algúns, isto falo en xeral, nós mesmos non consideramos o mellor o galego unha lingua importante. Consideran que é unha lingua menor. Entón, se eles consideran que é unha lingua menor, pois non lle falan os rapaces, porque queren lle dar aos rapaces o mellor. Non lle falan, pois así temos a situación que temos. Ala, xa non me enrollo, porque senón liámola.
Como levou a pandemia? Estivo no campo ou na cidade?
Pois mira, estive entre o campo e a cidade, porque os meus pais viven en San Xurxo de Sacos, un pobo. Entón, eu ia e viña, porque tiña que facer a compra e deixarle ali na porta, limpia, desinfectada e todo isto. Vale. Entón, a que me dediquei activamente foi a limpar. Limpar de arriba a baixo, desde a porta hasta o último recuncho da miña casa, que a miña casa nunca na vida estivo tan limpa. Jamás podías comer no chan. Limpar e ordenar. Ordenar. Bueno, ordenaba estanterías, armarios, a miña vida facía falta ordenar. Así facía falta tamén ordenar, pero non dei conta do recado. Bueno, entón, canseime intentando manter todo limpio e ordenado. Eran dúas casas, porque era a miña casa e a casa dos meus pais, entón andaba medio agotada de un lado para outro, e que non faltase comida, iso era o máis importante, era a despensa chea, e conseguir lejía e todas esas cousas. E despois, pois personalmente, pasei como todo o mundo, moito medo a contaxiarme, ou medo a contaxiar a alguén que me rodease, os meus pais, a miña familia. Pois chorei aplaudindo, emocionei-me, rin, bueno, pasei un pouco de todo, como todo o mundo. E profesionalmente, pois, traballo durante meses, pero bueno, tamén naceu algún proxecto, como Brincadeiras da Lingua, que é unha cousinha que vais a ir agora. É un pouco así, sobre todo.
Podería contarnos algo que aprendeu durante o confinamento?
Bueno, pois aprendín a valorar todo o que tiñamos. Porque, claro, tiñamos tantas cousas que non sabíamos que eran importantes. Algúnas sí, pero outras non. A valorar máis do que valoraba a saúde. A reunión cos amigos, o teatro, o baile, as apertas e, sobre todo, o aire. poder respirar a bocanadas, falar, rir, así, berrando, guay.
¿Qué foi o que máis botou en falta durante o confinamento?
Botei en falta as miñas actividades do Pazo da Cultura, os sorrisos, a ilusión coa que xogábamos ali tantas nenas e nenos e que se acabou. Achuchar os meus netos, meus netos e a miña neta, collelos no colo, apretalos, esas cousas.
Como te sintes neste momento da túa vida?
Pois síntome ben, reinventándome. Estou nunha nova etapa, da que non sabemos que vai a sair daqui, e asumindo que hai que perder para volver a ganar.
Considera que hai aínda camiño por percorrer tanto na loita pola igualdade como polos dereitos da nosa lingua?
Claro que sí, creo que hai moito camiño por recorrer tanto nunha cousa como na outra, na igualdade e nos dereitos da lingua. Nós temos moito que facer, sobre todo de vos depende o futuro e depende ambas as dúas cousas, porque vos deixamos o camiño un pouco complicado, así que nos seguimos facendo todo o que podamos e a ver, digo vos que ánimo. E xa está.
Sí, esa era a última pregunta.
Muy ben.
Bueno, pues moitas gracias por acceder a falar con nos, María.
Pois nada, moitas grazas a vos, sinto que se fora, que se vos estragase a outra, sobre todo por vos, e agora intentei ser moi esforzada. Nada, vale.
Moitas gracias.
Grazas a todas.
Hasta luego.
Chao, gracias.